А слушай, ја вие нашите полуписмени што гледаат денес, му се на Марки, Марки вика, абе, дели ли рекоме да не ги пуштаме, вика, активностите на опозицијата? Викам, кој ги пуштаме? Мене сега ми викат идоло. Викам, ти кажа ли што, не му кажа што е, а, па тоа сасвим друго. Толку, е, толку сеќа тоа, не бе. Активностите на опозицијата. Е, глупа.
Па ти ја му викам, он ми сега вечер, викам, човече, ние воопшто не ги покриваме, нема нула. Као да не постојат.